Ágætu hlustendur, í þættinum af frjálsum höndum fyrir viku sagði ég frá undirbúningi leiðangurs sem farin var undir breskri stjórn árið 1953 og átti að ná á efsta tind jarðar, það er að segja hæsta koll Everestfjalls á mótum Nepals og Tíbets. Sá kollur er 8848 metra hár eða 29.031 fet, svo ég noti breska mælieiningu. Meðal leiðangursmanna var Sherpin Tenzing Norgay, sem þá var orðin einn reyndasti fjallamaður í heimi, og svo nýsjálendingur að nafni Edmund Hillary, hann var frægur fjallagarpur. Og ég styðst hér í þessum þætti við frásögn hans af því hvernig leiðangurinnum gekk. Leiðangurstjóri var herfóringin John Hunt sem Hillary hefði ekki kynst áður. Ég hitti John Hunt svo fyrst í Kathmandu í Nepal og fannst mér strax mikið til hann þótt ég hefði verið haldin nokkrum hleypidómum í hans garð áður. Hann heilsaði mér mjög hlýlega hvaðst vænta mikils af mér og að hann vildi að við Charles Evans yrðum ráðgjafar svonefndrar framkvæmda stjórnar hans. En síðan líst hann því hvernig hann hefði í hyggju að stjórna leiðangrinum úr fremstu víglínu, sagðan, eins og sannur hermaður. Mig grunnar reyndar að hann hefði tekið einstil orða við okkur alla, en þetta hafði samt sín áhrif. John bjó yfir miklu þreki og kappi og hann léti ljós óbilandi sannfæringu það að leiðangur okkar mundi ná á tind Everest. En ég hafði alltaf gætt þess að gefa engar miklar yfirlýsingar það. John auðsýndi mikil hyggindi í skiptum sínum við okkur. Við vorum allir einstaklingshyggjumenn með óbeit á herstjórnarvenjum. En við fengum heldur engar skipanir frá honum aðeins tillögur eða tilmæli sem voru venjulega rökstutt af slíkri skynsemi að við samþyktum þau fúslega og störfuðum að fullkominni trúmennsku. Mér lærðist að bera virðingu fyrir John Hunt, þótt mér veitti stundum erfitt að skilja hann. Hann auðsýndi ótrúlega einbeittni í starfi og mér fannst alltaf að tilgangur hans væri að sanna að hann væri jafnóki hvers einstaks okkar líkamlega, þótt við værum flestir mun yngri en hann. Ég minnist þriðju dagleiðarinnar þegar við þrömmuðum upp langa bratta brekku frá Dólógat og ég náði John, en hann herti þá gönguna, staðræðin í að láta mig ekki fara fram úr sér. En slíka hólmgöngu áskorun fekk ég ekki staðist. Ég ruddist í fram úr honum á miklum hraða og þóttist hrósa sigri. En síðan undraðist ég þegar ég sá andlit hans, föllt og tekið þegar hann lagði í þessa kappgöngu alla krafta sína. Mér fannst einhverjar örvæntingar gæta í svip hans af því að hann var ekki alveg nógu röskur. Mér var fullkomin ráðgáta hvað hann var að reyna að sanna. Hann var fóringin og sagði fyrir verkum, það hlýtti að vera nóg. En nú orðið er mér ljóst að það er stundum ófullnægjandi. Að við getum verið ófúsir á að viðurkenna líkamsþreki okkar séu takmörg sett, eða jafnvel að því fari aftur, jafnvel þótt mörg bestu stjórnar ár okkar kunni að vera enn framundan. Mér lék mikill hugur á að hitta Tenzing Norgay. Mikið orð hafði ég vel farið á dugnaði hans, áður en hann lagði sig allan fram í báðum leiðangurum Svisslendinga árið áður. Og ég varð sannarlega ekki fyrir vonbrigðum með hann. Tenzing bar þetta vel með sér. Hann var stærri en sérpar almennt, mjög sterkur og kvikur, ljómandi bros hans var ómótstæðilegt og hann var ótrúlega þolinmóður og hjálpsamur í sambandi við allar spurningar okkar og áskir. Gengi hans að undanförnu hafði veitt honum mikið líkamlegt sjálfstraust. Og ég heldur að einnar að hann hafi þá þegar búist við að verða valinn til loka allugunar á Everest. Þar sem hann hafi tekið þátt í báðum leiðangrum Svisslendinga sem hafði nærri komist á tindin. En raunar held ég að hvorki John Hunt né nokkur annar í leiðangrinum hafi talið þetta víst. Ég hafði lítil afskipti af Tenzing á göngunni upp fjallið því hann var önnum kafinn við margvísleg ábyrðarstörf sem sýrdar eða fóringi eða verkstjóri eða sérpana og við þurftum að koma skipan á mjög stóran hóp sérpa og burðarkarla. En mér fannst strax mikið til dugnað Tensings og alúð, enda þótt ég get ekki sagt að ég hafi metið hann meira sem sýrdar en suma þeirra frægu sérpa sem ég hafi hitt áður. Tensing var mjög góðhjartaður og lagði sig stundum í framkróka við að gera vinum og ættingjum greiða. Á einu áttaði ég mig þó alveg greinilega. Tensing var mun framgjarnari í eigin þágu en nokkur þeirra sérpa sem ég hefði hitt og má þó ef til vill undanskilja Pasang Dava Lama sem var líka mjög óvenjulegur maður af sérpa að vera. Og ég er vissum að Tensing var það mikið áhugamál að leiðangurinn næði marki sínu og það var ekki sérstaklega vegna ástar hans á brettum heldur á því að táknaði jafnframt að honum sjálfum hefði vel tekist til. Það var heillandi að snúa aftur til Changbosch, tjalda og snjónum í þessu dýrlega umhverfi og vitaði þetta sinn höfðum við búnað og menn til að stefna í alvöru á tindin. Ég hef aldrei verið sannfærður sigur þegar mjög ögrandi fyrirætlun hefur verið að ræða, síst þegar barist hefur verið við hátt og klifið fjall. Hvaða tilgangi þjónar það að leggja upp ef menn vita alltaf að þeir muni sigra? Ég fann á mér að við myndum leggja okkur alla fram í þessari baróttu við Everest, en það var engin trygging fyrir sigri og þannig vildi ég hafa það. Við vorum 2 vikur á ferðu upp jöklana og klifum á leiðinni lægri tinda meðan við reyndum að venjast þunnu háfjallaloftinu og komast í eins góða þjálfun og hægt væri. Við sáum lengst af hinn mikla þríhyrnda tind Everest með langan mjallarskúfinn sem skófa af honum og við vissum að bráttirðum við að glíma við þetta vandamál. Mér fannst það í senn skelfilegar og æsilegar horfur. Allur hópurinn snýri aftur til Changbosch þann 7. apríl eftir röð árangursríkra ferða til að venjast þunnaloftinu og endurfundirnir voru skemmtilegir og hávaðasamir. Við þeim sem höfðum farið í leiðangur á fjallið áður mynduðum hinn trausta kjarnahópsins og okkur gekk öllum sérstaklega vel. Charles Evans var sá maður í hópnum sem allir leituðu til ef þörf var heilræða eða hjálpar, enda var hann manna rólegastur, skynsamastur og alúðlegastur. Hann var mjög fær og reyndur fjallgöngumaður, innbeittur og þó óeigingjarn. En undir rólegu yfirborðinu leyndist þó eins mikið kapp og nokkur okkar hinna var getur. Evans starfaði lengstum með Tom Bourdillon sem sameinaði mikið afl og óskaplega innbeittni á samt verulegri leikni í klettum svo þeir voru ágætlega samvaldir. Alf Gregory var nokkur andstæða þeirra, smávaxinn fínlegur og dugandi og sérstaklega leikin í að varðveita þrek sitt og geyma það til loka átaksins. George Love dró aldrei af sér, hvort sem hann vildi koma okkur til að hlæja, kvikmyndaði blóm eða lagðist bara til svefns. Það var aldrei neitt hálfkák hjá George Love, en stundum var þá að örvan til þeirra miklu átaka sem hann var vissulega færum í fjallgöngum. Ég fekk líka mætur á öðrum leiðangursmönnum, en suma þeirra þekkti ég ekki áður. Mike Ward var aftur starfandi sem læknir leiðungursins. Charles Wiley stjórnaði sérpunum og burðarmönnunum með vinsamlegum dugnaði. George Band og Mike Westmacott voru ungir og dugandi menn í klettum og Wilf Noyce var segur og reyndur fjallamaður sem hafði tekið þátt í mjög mörgum erfiðum og hættulegum fjallgöngum. Ég taldi Noyce að mörgu leiti færastan bresku fjallgöngumannana sem ég hefði komist í kynni við. Þá er ógetið 3 leiðangursmanna sem voru í rauninni ekki fjallgöngumenn en fóru þó allir upp fyrir 21.000 fet á endanum. Tom Stobart var hávaxinn og ljósherður, kvikmyndatökumaður leiðangursins. Griff Pjú, horaður og rauðherður, var lífeðlisfræðingur að starfi og þótt próf hans bökuð okkur margvísleg óþægindi, þá skemmt hann okkur með gamansemi sinni. James Morris var fréttaritari The Times í London, grannvaxinn og viðkvæmur gáfumaður. Þetta var fjörugur hópur. John Hunt hafði auðsýnt gífurlegt kapp og þrek þessar vikur. Hann varð oft döð þreyttur af átökum sínum og virtist alveg örmagna, en þá tókst honum einhver staðar að grafa upp nægan aukaforða af þreki til að halda áfram. Engin lagði eins hartað sér á John eða var eins ofsalega staðráðin í því að við ættum að vinna sigur. Hann var stundum einmanna og innhverfur eins og foringi er oft síður, en hann gat líka verið hlýr og þrótt mikill í fasi þegar hann vildi það við hafa. Áköf alúð Johns var áhrifamikið vopn sem hafði þó mismunandi áhrif á okkur, en engin efaði hvert kappsmál það var honum að við næðum aðal takmarki okkar kæmumst á tind Everest. Ég fagnaði því mjög þegar John bað mig að fara með sveit manna upp Kumbujökul til að koma upp aðalstöðum og kanna síðan leið gegnum jakarhrunið. Þetta var verkefni sem ég hafði vonað að mér yrði falið og þegar mér tókst að telja John á að láta George Lowe slást í förina, þá réði ég mér valla fyrir gleði. Við stemdum upp Kumbudal með 38 burðarmenn og heldum yfir jökulröðningin og auðan ís Kumbujökuls. Hinn 12. apríl slóum við tjöldum innan um ísdrangana miklu við rætur jökulröðinsins og þar með voru aðalstöðvarnar stofnaðar. Þegar ég les núna dagbókina mína aftur eftir 20 ár, þá finnst mér einhvern veginn að ég hljóta hafa verið heldur ógeðfeldur þáttakandi í leiðangrinum á köflum að minnsta kosti. Ég les úr dagbókinni að ég hafi verið eirðarlaus, kappsfullur og dálítið þrætugjarn. Minningar mínar frá leiðangrinum hafa þó snúist skemmtilegri atriði. Menn sem ég kunni vel við og hló með, þau erfiðu verkefni sem við leistum saman og þá tilfinningu að allir legðu sig fram hver samkvæmt þreki sínu og skapi á hverjum tíma. Við vorum góður samstarfshópur, ég er viss um það. Og það var fremur þessi samkennd en nokkuð annað sem á endanum kom okkur tendsing síðir á tendin. Ef menn fallast á þá nútíma kenningu að menn verði að vera harðir og eigingjarnir til að ná góðum árangri í íþrótt eða hverju sem er, þá má með nokkrum rétti segja það sama okkur tensing. Við óskuðum þess að leiðangurinn bæri árangur og enginn vann betur að því marki. En í hugum okkar beggja táknaði sigurinn að við værum einhver staðar mjög í námunda við tindin þegar hann innist. Hinn 13. apríl hófum við Mike Westmacott og George Band fyrstu könnun á jökulhruninu. Við höfum vonast til að geta komið upp bækistöð áður en mjög langt væri komið og með okkur fóru því fjórir sérpar sem báru tjöld og vistir, en jökulhrunið var svo illfært að við sendum þá brátt til baka og heldum áfram einir. Þegar við höfum svo sílast áfram í 5 tíma innan sprungur og mikla ísdranga sem virtust geta hrunið þá og þegar, þá áttum við nokkur hundru metra ófarna til þess staðar þar sem svisslendingar höfðu haft búðir 2 árið áður. En þessi ganga hafði gengið mjög erfiðlega. Ég sneri aftur daginn eftir með Mike og Ang Namgil og brá okkur illa þegar við sáum að ís hafði hrunið yfir leiðina sem við höfum farið daginn áður. Við gerðum því nokkrar breytingar á leiðinni og tókst loks að finna bærilega leið til búða 2, enda þótt hún væri enn nokkuð hættulega vegna jökulveggja. Ég taldi ráðlegt að kanna leið miðbygg jökulhrunsins, þar eð George Lowe var nú orðin hress eftir að hafa leið nokkra daga í blóðkreppusótt. George-jarnir báðir og ég fundum allgóða leið miðbygg jökulhrunsins uns við komum að mjög illa brotnum íströngum. Eitt þeirra hrundi ég vel með braki og brestum að okkur ásjáandi, en til allrar hamingju í nokkur hundruð metra fjarlægð. Við hættum nú við þessa könnun og hófum standaðum að endurbæta upphaflegu leiðina. Daginn eftir fórum við þrýr á samt þremur sérpum með ýmsan búnað og stofnuðum búðir tvö. Efsti hluti leiðarinnar hafði síið lítið eitt um nóttina, svo mér fannst svæðið allt heldur ótryggt. Við slóum tveim tjöldum á öruggasta stað sem við gátum fundið og sendum svo sérpana síðan aftur niður í aðalstöðina. Það var óhugnanlegt að vera í búðunum um nóttina. Við fundum sífellt fyrir hreyfingum jökulsins meðan nötrandi jökul hrunið þokaðist undan brekkunni og við vissum líka um ótryggan ísinn fyrir ofan okkur. 17. apríl hef ég skrifað í dagbók mína. Georgesarnir tveir og ég heldum af stað til búða tvö og fórum um svæði þar sem sprungur og ístrangar skiptust á með undraverðum hætti. Við komum að illfærum kafla sem við kölluðum illusprungu en tókst þó að finna leið um þá torfæru. Síðan beigðum við til hægri í áttina til Jökulbjargana og Núptse en komum þá á hættulegasta ístranga svæði sem ég hef nokkru sinni komist í tæri við. Síðan virtist leiðin opnast til vinstri og vorum við þá loskomnir á lítinn hjalla en síðan urðum við að þröngu okkur á milli lóðréttra jaka sem við kölluðum hnetubrjótin en að því búnu urðum við að klífa upp lóðrétta sprungu. Ég var mjög ánægður með að vera í fararbroddi. Þegar upp var komið vorum við komnir að brún vestari Hvamm. Við fórum þá aftur niður sprunguna og hnetubrjótin og heldum síðan áfram þanga til við komum að illusprungu. Við hittum svo John Hunt og Ang Namgil í búðum tvö og ég fylgdi John að illusprungu til að gefa honum hugmyndum leiðina. Síðan heldum við allir niður í aðalstöðina. Ég tel leiðina frekar hættulega en er þó mjög ánægður með tilraunir okkar hingað til. Næstu dögum var varð til að bæta leiðina og kom upp brúm á ýmsum stöðum með furuplönkum og stígum. Hinn 22. apríl stofnuðum við búðir 3 fyrir ofan jökulhrunið og Mike Westmacott, Da Namgil og ég vorum fyrstu nóttina þar. Búðir 3 voru á stórri sléttri flatneskju ofan á Ísborg mikilli og þar var engin hætta af hangandi ís. Það var þægileg tilbreyting að geta sofið þar án þess að óttast yfir ofandi glötun. Við mækunnum svo að verulegum umbótum á efri hluta leiðarinnar jökulhrunið og heyrðum tveim dögum síðar í talstöð að John Hunt og stór hópur væri á leið til okkar. Þetta átti að verða fyrsta ferð Tensings jökulhrunið en við urðum þessi ekki áskynja fyrir en síðar að hann kunni því illa að þurfa að sinna venjulegum skipulagsstörfum hversu mikilvæg sem þau kynna að vera. Frekarinn að eiga aðvild að spennunni sem var því samfara að vera í fylkingarbrjósti eins og Tensing vildi alltaf heldur. Við höfum sannarlega ekki gert þetta af ásettu ráði en ég held að engum hafi komið til hugar að Tensing gæti orðið að sérstöku liði á þessu stigi málsins. 25. apríl þá skrifa ég í dagbókina. Við lögðum upp snemma í fögru veðri til að reyna að finna leið gegnum íshrönglið beint framundan. Ég varð að höggva þrep í ísinn og mér miðaði reyndar svo vel áfram að ég sá að við gátum komið þarna upp fastri kaðla leið ef þess væri brýn þörf. Mike sóttist ferðin mjög illa og við snerum mjög hægt aftur til tjaldsins. John kom svo með stóran hóp frá búðum tvö. Það snjóaði síðdegis en klukkan 4 heldum við John, Charles Evans, Wilf Noyce og Tensing af stað með brúna að sprungunni miklu, settum brúna saman svo hún varð 18 fet á lengd og lögðum hana síðan yfir sprunguna. Ég vígði hana með því að fara fyrstur yfir. John var mikið kappsmál að halda áfram, svo hann sendi Wilf og Tensing aftur til að hafa talstöðvarsamband klukkan 5. Tensing var alls ekki ánægður með það að vera sendur tilbaka, en við hinir heldum áfram. Okkur leið ágætlega þegar við komum aftur til búða 3. 26. apríl. Við lögðum á stað til búða 4 John og Charles saman á vað og við Tenzing saman. Við fylgdum hinn gamla troðningi okkar og fórum yfir sprunguna og álbrúni. Við Tenzing náum staðar til að kanna vistaforða svisslendingana við búðir þrjú og fundum þar það bil eina byrði af vistum, engum pemmikan. Við náðum hinum og tókum síðan að okkur að mynda slóð í djúpan snjóin. Við Tenzing komum í búðir fjögur í 21.000 feta hæð, löngu á undan John og Charles, en það var John orðin mjög þreyttur. Í búðum fjögur var talsvert magn svissneskra vista í kössum og kvartjelum. Við eittum verulegum tíma í að moka ofan af þeim og þetta reyndust 6 eða 7 byrðar af nothæfum vistum. Eftir 2 stunda við dvöl snerum við Tenzing aftur til aðalstöðvarinnar. Við komum í búðir 3 eftir klukkutíma og fórum fram úr Greg og Vilf og sérpunum þeirra sem höfðu skilið byrðar sínar eftir hálf tíma gang frá búðum 4. Við gengum svo niður að búðum 2 á 33 mínútum eftir príðilegri slóð. Við hittum George Love ásamt hópi burðarmanna í búðum 2 og roppuðum við þá. Það var gaman að sjá George hressan aftur. Við Tenzing héldum áfram frá búðum 2 með miklum hraða en ferð okkar stöðvaðist þó snögglega þegar stór ísbrún sem ég stökk niður á brotnaði undan þunga mínum svo ég hrapaði. Þarna hefði geta farið illa ef ég hefði ekki haft göngugatta og Tenzing getað kastað til mín kaðli í skyndi. Við vorum 55 mínútur til aðalstöðvarinnar. Tenzing er satt að segja aðdánarverður félagi, hraustur, þrekmikill, dugandi og ágætlega færi að nota kaðal. Þetta var í fyrsta skipti sem ég hafði unnið með Tenzing og eins og sjá má af dagbókinni fannst mér mikið til krafta hans, heilbrigða tækni og engum hve fús hann var til að prófa ýmis tilbrigði sem ég stakk upp á. Mér datt nú í fyrsta sinn í huga að ég ætti kannski að starfa sem mest með honum. Ég hafði eðlilega tilhneigingu til að klifra sem mest með George Love, en John Hunt var eindregið andvígur því. Hann vildi að fleiri í leiðangrinum nýttu þeirrar reynslu í jöklaferðum sem við George Love höfðum frá Nýja-Sjálandi. Og ef við George hefðum ekki verið aðskildir þannig, þá hefðum við ef til vill lent saman á tindinum. Næstu 5 daga var ég önnum kafin við að bera byrðir jökulhrunið til búða 3. Jafnframt fór fram undirbúningur á könnun Lótse hlíðarinnar með notkun lokaða súrefniskerfisins sem Charles Evans og Tom Burdillon notuðu aðalega. Menn beindur raunar svo mikill í athygli að þessu lokaða súrefniskerfi að ég taldi að það geti verið til óhagræðis fyrir þá okkar sem notuðu hinn venjulegu opnukerfi. Ég stakk upp á því við John Hunt að við Tenzing framkvæmdum þrekpróf með opið kerfi til að ganga úr skuggum hvort á því væri einhverjir minnbugir sem rétt væri að bæta úr. John hafði miklar áhyggjur af súrefnisbyrðunum en mér létti mikið þegar hann félst á þetta. Annan maí skrifa ég í dagbókina. Við Tenzing framkvæmdum langa súrefnisprófun. Við lögðum upp frá aðalstöðinni klukkan 6.30 á heiðum morgni og fannst okkur fullnægjandi að nota 4 lítra af súrefni. Við þókuðumst jafnt og þétt á brattan og það var engum erfiðleikum bundið að ná til búða 2 á einum klukkutíma og 28 mínútum. Allir voru þá enn í rúminu en við fengum kaffibolla í skyndi og héldum áfram eftir 14 mínútna viðstöðu. Við héldum svo áfram í 2 þumlunga snjó og komum í búðir 3 eftir 50 mínútur til viðbótar, dásamlega hressir. Við rættum þar við menn, fengum aftur hressingu og lögðum síðan enn af stað klukkan 9.32. Við fórum svo yfir álbrúna okkar, en þá leist okkur ekki á blikuna, því nú tók við djúpur nýfallin snjór, svo við urðum að tróða þrepían. Eldri slóðin sást nú hverki. Hitinn var ægilegur, en við gengum ótrauðir áfram og skiptumst á að tróða slóðina. Djúpur snjórinn gerði okkur mjög erfitt fyrir, en við komum í búðir fjögur klukkan 11.36 eftir tveggja tíma göngu frá búðum þrjú. Við vorum frekar þreyttir eftir að hafa tróðið slóðina, en jöfnuðum okkur fljótlega og vorum þá hinir hressustu. Við urðum að bíða lengi áður en Mike Ward og Charles Wiley komu frá búðum þrjú en þeir notuðu 2 lítra á mínútu. Mike með 55 pund á bakinu og Charles 40. Síðan komu 6 sérpar með útbúnað og þá var stærri bækistöð sett upp. Þegar við vorum að verða lítið eitt áhyggjufullir klukkan 4 komu þeir Tom Bourdillon og Charles Evans loks með John, örmagna á milli sín. Niður dalinn. Þeir fóru mjög hægt og hvíldu sig oft. John sagði, mér finnst nú í fyrsta sinn að ég sé að þrótum komin. Álit Charles á lokaða súrefniskerfinu var á þá leið að það veri allt of þungt og mönnum yrði of heitt af að nota það. Þeir höfðu náðum 500 fetu fyrir búðir 5 og gerðu sér þess grein að það veri mikið strýt að komast til búða 4. John hafði ætlað að verða okkur samferða niður, en hann var of þreyttur, svo við Tensing þutum af staði í blind hríð klukkan 4.20 síðdegis. Slóðin var gjörsamlega horfin, veifurnar ósýnlegar, snjóflóð fórum með dunum og dynkjum niður fjallshlíðarnar og við þurftum að þreyf okkur áfram. Loks fundum við þó brúna fyrir ofan búðir 3 og heldum síðan hægt áfram til byrðarhlaðans þar við búðirnar meðan hagl dundi á okkur svo fasta við kendum til, en síðan fórum við niður kaðalstigan og um hnetubrjótin. Ég kafaði djúpan snjóin áfram, en við fórum með jarðarfara hraða og nú var byrjað að bregða birtu. En þá dró reyndar heldur úr fannkominni, svo okkur miðaði betur til tjaldana í búðum 2. Við rættum hvort við ættum að verða þar kyrrt, en ákváðum að hætta á að halda áfram og komum loks í aðalstöðina klukkan 7.40 kvöldið. Við vorum þreyttir en þó engan veginn örmagna. Hraðferð okkar Tensings hafði borið ágætan árangur og sýnt hvað hægt var að afreka með opna súrefniskerfinu. Næstu daga voru nokkur okkar sendur niður á fjallinu til að hvílast í lóbúje. Mér var illa við að fara af vettvangi viðburðana en mér var bent á að það væri leiðangrunum fyrir bestu. Meðan við hvíldumst þannig var hópurinn með lokaða súrefniskerfið við störfi í neðri hlíðum Lótse en hann lendi í margvíslegum vandræðum með tæki sín. Við komum allir saman í aðalstöðinni 7. maí og næsta dag voru langar rökræður áætlanir og mannafla. Það var ekki fyrir en hér var komið að mönnum var að endingu ákveðin ýmis verkefni á efri hluta fjallsins. Charles Evans og Tom Bourdillon áttu að nota lokaða súrefniskerfið í fyrstu atlögunni og aðalverkefni þeirra var að ná á síðri tindin. Við Tensing áttum að reyna við aðaltindin með opna súrefniskerfinu. Við heldum áfram á fjallið og á 3 dögum fór ég 3 árangursríkar ferðir með birðir til búða 4 og var þá að reyðja nýja slóð í hvert sinn. Síðasta daginn hafði ég vel snjóað 18 þumlunga, hvorki meirinn minna. Hinn 14. maí höfðu flestir okkar flust til búða 4 efri aðalstöðvana vegna loka þáttar fjallgöngunar. George Love og Ang Nima höfðu stopnað búðir 6 og voru að starfi ofarlega í hlíðum Lótse. Næsta vika var mest þreytandi tímabil leiðungursins fyrir mig. Við beindum sjónaukum okkar að hlýðum Lótse dag eftir dag en mönnum miðaði þar mjög hægt. Ég fann hver tíminn leið ört og lítt miðaði upp í suðurskarðið. Ég stakk nokkrum sinnum upp á því við John og Charles að við Tensing ættum að fara og veita aðstoð á leiðinni en John krafðist þess að við spöruðum kraftana til loka atlögunar að fjallinu. 15. maí, segir í dagbókinni. Við Wilf Noyce fórum úr búðum 4 og til búða 5 þar sem Mike Westmacott lá illa haldin. Hann komst ekki herra, svo við sendum hann að lokum niður fjallið. Við höfðum með okkur 3 sérpa með byrðar, Da Tensing, Ang Namgil og Pasang Puta og fórum upp til búða 6 til að fagna George Lowe og Ang Nima sem áttu hvíldardag. Wilf Noyce gekk ágætlega, svo ég greikkaði sporið örlítið, en þá strýkkaði á kaðlinum og varði ég þá að hæja ferðina aftur. Wilf varð svo kyrrt hjá George Love, en ég fór með sérpunum þrem upp í hlíðar Lótse og við komum upp búðum sjö með tjaldi, eldavél og vistum. Skafreiningur hafði hulið megnið af leið George. Það kostaði strýt að fara með byrðir upp í 24.000 feta hæð án súrefnis, en þó ekkert ofboðslegt. Wilf Noyce varðum kyrrt til aðstoðar, svo ég fór aftur niður í búðir 5 og var þar nóttina hjá Charles Evans. Hinn 19. maí voru George Love, Mike Ward og Ila Tensing í búðum 7 í 24.000 feta hæð, en allafan að Lótse hafði næstum farið út þúfur og við sáum þegar merkið þess að monsúnvindarnir færu senn að byrja. Veður hafði ekki verið mjög hagstætt, en það var líka augljóst þrekleysi í allu okkar á þessu stigi. Ég vissi af reynslunni að George vinur minn þarnaðist einhverjar örfunnar til þess mikla átaks sem hann var færum og hann fekk ekki þá örfun. Í mér var ólund því mér var ekki leift að fara upp og hjálpa honum. John ákvað daginn eftir að George ætti að koma niður og hann sneri aftur til búð okkar eins rólegur og léttir í lund og alltaf. Wilf Noyce hafði farið upp í búðir sjö með 9 sérpum og við vonuðum ákaft að þeir kæmust talsvert herra. Hinn 21. maí skimuðum við ákaft eftir einhverjum ummerkjum athafna. Loks sáust aðeins 2 menn, Wilf Noyce og sérpin Anulu, á ferð fyrir ofan búðir sjö og fylgdumst við með því með gífurlegri eftirvæntingu þegar þeir klifu hægt eftir hlíðum Lótse til suðurskarðsins í 26.000 feta hæð. Þetta var mjög mikilvægt framfara skref fyrir leiðangurinn. Þessu var fyllt eftir samdægurs með því að Charles Wiley og annar hópur sérpa fóru úr búðum 5 til búða 7. Þetta táknaði að 14 sérpar, allir háfjallamennirnir okkar, voru komnir í búðir 7 og þess var því algjörnöðsin að allur hópurinn heldi áfram upp í suðurskarðið þann 22. maí því ella gengju vistirnar til þurðar og alla okkar að fjallinu yrði að engu. Og úr dagbókinni, þann 21. maí. Við höfum rætt þær óskemmtilegu líkur að enginn kæmist upp í suðurskarðið daginn eftir og ákvaðum síðir að við Tensing ættum að ryðjast upp til að örfa hina og tryggja að sérparnir kæmist þangað. Við lögðum upp klukkan 12.15 með súrefni og komum í búðir 7 eftir 4 tíma og 15 mínútna göngu. Tensing var beinlínis ómetanlegur og hann og Charles Wiley gengu frá öllum byrðum kvöldið svo hægt væri að leggja af stað í bítið morgunin eftir. Aðstaða til matargerðar var ófullnægjandi þar sem 17 manns voru í búðinum og auk þess voru vistir og vatn af skornum skammti. 22. maí. Matseld var hafin klukkan 5 morguninn en aðeins einn bolli af te hafði verið lagaður þegar við lögðum upp klukkan 8.30. Við Tensing notuðum súrefni, Charles Wiley líka en burðarmennirnir ekki. Við Tensing fórum fyrir til að sparka og höggva þrep í snjóin. Okkur miðaði vel á brattan upp á hábungu Lótseyjökuls en sérparnir áttu þegar í erfiðleikum vegna hæðarinnar. Það var erfitt verkefni að ryðja brautina þegar farið var þvert á brattan og flestir sérparnir fóru æ hægara sem er lögðust reynlega fyrir í brekkunni, allir voru örþreyttir. Þeim leið jafnvel svo illa að við Tensing tókum hvor sína súröfnisflöskuna að byrðum þeirra. Við heldum áfram að gera braut og vorum loksins komnir yfir Lótseyhrygginn. Þá hafði einn sérpan að gefist upp, svo að Charles Wiley tók 20 punda súröfnisflösku úr byrði hans. Við Tensing heldum svo áfram niður í eyðilegt suðurskarðið, þar sem næðingur blés án afláts og fleygðum byrðum okkar hjá slitrunum af svissnesku tjöldunum sem þar voru. En sá staður, suður tindurinn virtist ægilegur ásýndum frá þessum stað. 3 harðgerustu sérparnir komu líka og losuðu sig við byrðar sínar og þarna skildum við Tenzing auk þess afganginn af súrefni okkar eftir. Síðan fórum við aftur og móti sérpunum, svo og Charles Wiley sem bar þungan bakka. Við heldum áfram niður og tókum uppgefnu sérpana með í leiðinni. Við þrömmuðum áfram niður í búðir sjö þar sem við kvíldumst stuttastund og fengum að drekka en síðan fóru sex okkar áfram niður í búðir fjögur. Við fórum fram hjá John Hunt, Tom Bourdillon og Charles Evans í búðum 5 en þeir voru á leiðinu upp til að gera atlögu að tindunum. Þetta hafði verið stórkostlegur og giftudrjúgur dagur. Við höfðum nú í suðurskarði 14 byrðar sem hver vó 30 ensk pund. Við Tenzing fengum 2 kvíldardaga í búðum 4 áður en við heldum aftur upp á fjallið og vorum við ófúsir að taka okkur þetta frí. Okkur var kappsmál að leggja af stað meðan undirbúningurinn að atlögunni var í fullum gangi og menn voru allir mjög kappsfullir. Hinn 24. maí fóru Bourdillon og Evans sem notuðu lokuðu súrefniskerfin ásamt John Hunt og 2 sérpum til stuðnings frá búðum 7 upp í suðurskarð. Þeir voru mjög lengi á leiðinu vegna erfiðrar færðar. Okkur skildist að þessi erfiða 7 stunda færð þeirra gerði að verkum að tilraun af þeirra hálfu kem ekki til greina næsta dag en það fór það svo. Þeir urðu að hvíla sig í skarðinu daginn eftir, meðan við Tenzing heldum þá upp í búðir 7 ásamt aðstoðar hópi okkar, George Love, Alf Gregory og 8 hraustum sérpum. Við Tenzing náðum til búðan eftir 3 tíma og fjörðungi betur og svo virtist að okkur veittist gangan auðveldari við hverja nýja tilraun. Veður var fagurt á daginn til tilbreytingar og við kunnum vel að meta hver rúmt var í búðunum og þær örugar. 27. maí skrifa ég í dagbókina. Allur hópurinn, 11 menn, lögði af staði bítið upp í suðurskarð. Ég fór alltaf fremst og við Tenzing gengum mjög rasklega. Allt virtist ganga vel hjá hinnum, svo við heldum góðum hraða. Klukkan 9.30 sáum við í fyrsta sinn að 4 menn, 2 og 2 saman á vað, voru komnir á suðausturhrygginn fyrir ofan klettaskoruna. John hafði lagt upp klukkan 7 árdegis á samt Da Namgil, John með 4 lítra súrefni skammt á mínútu og Da Namgil með 2 lítra. Tom og Charles áttu í erfiðleikum með hinn lokuðu súrefniskerfi sín og komist ekki á stað fyrir klukkan 7.50. Við fylltum strypningu þegar við sáum til þeirra. Tom og Charles brunuðu áfram en John nam bráðlega staðar og skildi byrðar eftir ég það bil 150 fet fyrir ofan búðir svisslendingan á hrygnum. Ég það bil 27.350 feta hæð. Við Tenzing náðum upp í suðurskarð eftir 2 tíma og 45 mínútna gang. Við sáum John og Da Namgil á leið niður, fórum á móti þeim og hjálpuðum þeim til búðana aftur. John var orðin mjög þreyttur. Aðrir förunautar okkar komu bráðlega, þar á meðal þeir 5 sérpar sem áttu aðeins að flytja byrðar upp í suðurskarð, en því miður voru þeir 3 sem áttu að flytja byrðar fyrir okkur áfram upp hrygginn margar mílur og eftir. Þeir Tom og Charles hurfu yfir suðurtindin klukkan 1 eftir hádegi, hvílíkt afrek. Þetta var sannarlega mikið afrek. Tom og Charles voru komnir hærra en nokkrir menn höfðu klifið áður. En ég verða að játa, þótt skammarlegt sé, að svo gleði sem ég fann til vegna sigurs þeirra var blandin lindri öfund og ótta. Það var að brjótast í mér hvort Tom og Charles myndi kannski takast að komast á hæsta tindin fyrstum allra. Þeim hafði tekist svo miklu betur en ég hafði gert ráð fyrir. Skildu þeir hafa krafta til að halda áfram. Það var enn augljósara hvað Tenzing var kvíðin. Hann þóttist þess viss að þeir kæmust nú á hátindin og var enn nokkuð beiskur í lund vegna þess að sérpa hafði ekki verið gefið tækifæri til að fara þangað með fyrsta hópnum. Síðri tindurinn var hjúpaður skýjum. Við gátum ekki með neinu móti vitað hvað Tom og Charles voru að gera. Þessar óverðugu hugrenningar okkar voru óþarfar. Klukkan 3.30 eftir hádegi komið þeir Evans og Bourdillon aftur niður úr skýjunum á leiðsynni niður hrygginn Þeir höfðu snúið aftur frá suðurtindinum í 28.700 feta hæð. Þeir voru algjörlega örmagna, svo að ferð þeirra niður hrygginn var stór hættuleg. Þeir duttu hvað eftir annað á viðsjárverðum blettum og hröpuðu síðan niður alla skoruna miklu. Það var kraftaverk að þeir heldu lífi. Þegar þeir komi í suðurskarð voru þeir þreyttari en nokkurir menn sem ég hef nokkuri sinni séð. Tom var enn sárgramur yfir því að þeir höfðu ekki reynt að komast á tindin, en Charles vissi að þá hefðu þeir aldrei átt afturkvæmt. Þeir voru næstum of þreyttir til að tala, en brugðu þó upp dapurlegri mynd af ferðinni eftir hrygnum upp til hátindsins og efuðust jafnvel að við myndum komast alla leið. Afspyrnu rok var komið miðjan eftirmiddaginn og vistin í skarðinu var hinn versta. Og nú les ég úr dagbókinni, 20. og 7. maí, ein versta nótt sem ég hef nokkru sinni lifað. Hávaða rok og hörku gattur, 25 stig á Celsius og með eindæmum óþægileg. Tenzing, George, Greg og ég vorum í topptjaldinu og önduðum að okkur dálhlu súrefni. Það var mjög hvasst um morguninn og mér hlýnaði ekki hvernig sem ég fór að. Tom og Charles voru enn alveg örmagna. Þeir komust loks að þeirri niðurstöðu að þeir yrðu að fara niður. Ang Temper, einn sérpana, hafði verið veikur alla nóttina, svo hann varð líka að fara. Og John, sjálfur fóringi leiðangursins, ákvað loks einnig að fara niður eftir allsnörp orðaskipti okkar á milli. Það var brjóstum kennanlegt að sjá þennan hóp klifra niður slakkan fyrir ofan búðirnar. Tom datt hvað eftir annað á hnén og við urðum að fá honum súrefnisflösku. John var líka mjög þreyttur og Charles, sem var allra manna einbeittastur, virtist sá eini í hópnum sem var með fullum sönsum. Þeir hurfuðum síðir en þeim gekk mjög illa niður til búða sjö þar sem Mike Ward var til allrar hamingju fyrir og gat veitt þeim nauðsynlega aðhlyningu. 28. maí. Fagurt veður að morgni en hvasst, 25 stiga frost. Fyrsta áfallið var að Pember reyndist vera veikur svo við höfðum nú aðeins einn sérpa eftir, Ang Nima. Við ákváðum því að bera allan nauðsynlegan búnað sjálfur upp í búðirnar. George tók 3 súrefnisflöskur sem vógu 41 pund, Greg bar súrefni auk prímusvéla og vista 40 pund, Ang Nima bar 3 súrefnisflöskur, 41 pund, Tenzing tók 2 súrefnisflöskur og ég líka, auk allra engamuna okkar og viðlegu búnaðar, ljósmyndavélar og vista, svo að hvor okkar bar að minnstakosti 50 pund. Hinir lögðu upp klukkan 8.45 og voru komnir langleiðina upp klettaskoruna þegar við Tenzing heldum af stað klukkan 10 fyrir hádegi. Byrðarnar hægðu á okkur, en okkur miðaði samt mjög vel. Harður regnbarinn snjór var í klettaskorunni og varð að höggva þrep á mörg 100 feta kafla, en George vann það að verka mestu. Við Tenzing náðum hinum hjá svissneska tjaldinu á hrygnum í það bil 27.200 feta hæð. Eftir enn 150 fet komum við að byrðarhlaðanum sem John og Da Nam Gil höfðu skilið eftir, en í honum var tjald, eldsneiti, vistir og súrefni. Eftir nokkrar umræður ákvaðum við að halda áfram með allan þann útbúnað. Ég bætti tjaldinu á mig og var þá með yfir 60 pund, 30 kíló, en hinir skiptu afganginum á milli sín og var þá hver þeirra að líkindum með rúm 50 pund. Við heldum áfram upp hrygginn og fór George lengstum fyrir og hjó þrep. Hryggurinn var nokkuð brattur en þó sæmilega greiðfær vegna halla jarðalagana. Við heldum áfram nokkuð tíma en sáum hvergi heppilegan tjaldstað. Súrefnisbyrðir voru nú farnar að minka og við urðum að grípa til byrðana sem nota átti á lokasprettinum. Okkur var hætt að lítast á blikuna. Þegar Tenzing fór loks af brautinni og fann bærilega sléttan blett í skjóli við kletta. Við ákvaðum að tjálda þar í 27.900 feta hæð, fá hinum einhverjar súrefnisbyrðir og senda þá síðan niður aftur. Klukkan var þá 2.30 eftir hádegi. Við Tenzing tókum af okkur súrefnistækin og fórum að undirbúa tjaldstæðið sem var skelfilegt strýtt. Við losuðum svellaðar steinvölur með ísöksunum og reyndum að slétta hæfilega stórt svæði. Það hafði tekist fimmleytið og klukkan 6 um kvöldið vorum við komnir inn í tjaldið. Þar kveiktum við á prímusunum og drukkum fyrirn af dísætu sítrónuvatni, súpu og kaffi og borðuðum með góðri list, sardínur eða ávaxtamauk á keksi, niðursoðnar aprikósur og döðlur. Ég hafði kannað súrefnisbirðir okkar sem voru óumflýjanlega farnar að ganga saman því að burðarmenn höfðu brugðist og sá ég að hvor okkar Tenzing fengi aðeins til afnota tæpar 2 súrefnisflöskur við loka atlöguna. Ef við treystum á þær 2 flöskur sem Tom og Charles höfðu skilið eftir 500 fet fyrir neðan síðritindin og voru með 3/3 innihaldi hvor, þá reiknaðist mér til að við mættum nota 3 lítra á mínútu hvor þegar til loka atlögunar kæmi. Við áttum örlitlar aukabirðir í 3 nærri tómum flöskum og þær áttu að gera okkur fært að sofa í 4 tíma með 1 lítra notkun á mínútu. Hitamælirinn sýndi 27 stiga frost á Celsius, en kuldin var þó ekki óþægilegur því að vindur var aðeins í kviðum. Ég dreifði súrefnisnotkuninni á 2-2 stunda tímabil og blundaði bærilega þó ég erði að setja upp við dogg. Við veittum því sérstaka athygli að þó við hefum ekkert súrefni notað síðan við komum í tjaldstað klukkan 2:30 eftir hádegi og eins við fórum að sofa klukkan 9 kvöldið í 6:30 klukkustund, þá vorum við lítt móðir og gátum stritað talsvert, vissulega mun meira en ég hefði gert ráð fyrir að und væri í 27.900 feta hæð. Þeir Hillary og Tenzing voru sem sagt komnir upp í 8.503 metra hæð og átti ekki nema 345 metra eftir. En það er samt eins og 1/3 Esjunar. Og í heljar frosti Himalaya yrði hægar sagt en gert að komast þá vegalengd. Leggið heyrun við í næsta þætti.